Cope Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía y ahora con música de aquí, escucha. Pues sé que vuelve una de las bandas sonoras en dúbida de Santiago de Compostela, Damán, dos terceiros encontros troyanos en Compostela. Saudamos al presidente de la Asociación de Antiguos Turnos de Compostela, Benigno Amor, hola.
Hola, buen día.
A quien facemos, pues a estas alturas en capela, como que en di, ¿no? Porque a cosa empieza mañana.
Bueno, empieza mañana, pero bueno, hay que atender los trabajos de cada uno, y entonces hasta último momento hay que estar a las actividades cotidianas, ¿no?
¿Qué te des preparado? Porque, amigo, que más me llamó atención, sin duda, de este encuentro que vaya a traer a tunas veteranas vencelladas a las universidades dos camiños, tunas galegas, pero también de Portugal y de Salamanca, esos concertos dende os balcóns de edificios senlleiros da cidade histórica de Compostela. Pero como se vos ocurre?
Bueno, esto ven dado porque somos unha agrupación vencellada ao Museo Casa de la Troya. Entón, queríamos salientar esta doble condición, non? Por unha banda, lugar de peregrinación de tunas de todo o mundo, como no museo, mas tamén non deixamos de ser un museo. Entón, queríamos axudar un poquinho a poñer en valor a rica oferta museística que temos na cidade. Non vamos a poder estar en todos, por suposto, pero, quen sabe, si funciona, pois igual pode ser un motivo para facer un festival dende ou actuacións dende os balcóns para máis adiante.
O tempo parece que vai a acompañar, tédelo do voso lado, non sei se pusestes moitos ovos a Santa Clara ou non. E tamén o feito de que os fagades desos balcóns van a permitir tamén a xente, pois que nas circunstancias nas que estamos, non, o tema dos aforos, que sexa máis doado estar con tranquilidade, non?
Pois sí, eso que pretendía. Era, bueno, levar a música a rúas e que os cidadáns de Compostela e tamén os visitantes pois puderan pararse un momentiño, escoitar unha canción, dúas, e tamén contribuir de algún xeito a levar, a transmitir, a conservar e transmitir este patrimonio, non? Animo aos máis novos ou as familias que se acheguen cos seus fillos e que lles ensinen pois estas músicas que forman parte da como decías moi ben ao comezo, da nosa banda sonora dende alá, desde os tempos da Casa da Troya, non?
O prato forte vai a ser, aparte deses concertos dende os balcóns, o sábado pola tarde, concerto a 6 da tarde, no Auditorio de Abanca, que non sei, Benigno, se aínda quedan tiques para poder asistir.
Sí, quedan porque foi mudando, xa digo, foron mudando os aforos, e na propia Casa de la Troya pódense adquirir. Hoxe abre as de 11 a 2, de 4 a 8, de hoxe hasta o sábado pola mañán. O sábado, si logo quedar alguna, pois estarían a disposición do público na taquilla o sábado a partir das 4, na taquilla do Auditorio Abanca da Rúa do Preguntoiro. Mas na propia Casa da Troya, ali contamos con eses pases para o festival, que durará aproximadamente 2 horas, máis ou menos.
4 formacións, a min preocúpame unha cousa vendo a proposta, e é que tunas veteranas, que pasa? Non hai quen vos colla o relevo? Como está a cousa?
Bueno, por unha banda é unha maneira de manter ese o espírito e tamén ese cariño pola música, pola nosa música, e o espírito estudiantil xa ahora que somos maiores, non? Mas é certo que falta relevo. E aí, nese senso, eran moi importantes en Santiago as rondallas dos colexios. Entón, bueno, animaría os colexios ou profesores de música, estudantes, gente interesada, que se achegaran tamén ao auditorio e descubriran estas músicas, porque ata non fai moito tempo, pois Peleteiro, Compañía, Lasalle, contaban con rondallas que hoxendía non existen. E esas rondallas era canteira de moita xente, aprendía música aí, e algúns logo se animaban a integrar as tunas de Santiago.
Bueno, pois queda feito ese convite para esta cita que tedes esta fin de semana, os terceiros encontros troianos en Compostela. Benigno Amor, unha aperta que vaya todo estupendamente.
Moitas gracias e nada, animar ao público que salga a rúas a escoitar as nosas músicas.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
La pandemia ha cambiado muchas cosas temporalmente. Una de ellas, la celebración de la Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebra este fin de semana, comienza ya mañana. La muestra es el encuentro más importante del mundo, con un bagaje ya de 30 años de historia. Un evento que un año más apoya la Diputación de A Coruña. Encarna Liñeiro é a concelleira de Cultura, Encaixe e Turismo do Concello de Camariñas. Encarna, que tal? Bo día.
Bo día.
Que importancia, Encarna, ten esta mostra como escaparate dese traballo, dese arte das palilleiras?
Bueno, importantísimo. Bueno, desde que se celebra a mostra, a súa labor ten máis arte, se cabe, porque é máis vista no mundo enteiro. Esta é, sin lugar a dudas, a mostra máis esperada das 30 edicións. Uh-huh. Bueno, este ano quixamos que fose unha mostra de alfombra roja.
Que podemos ver precisamente nesta edición deste ano, no que se cumplen esos 30 anos de historia? Cal é o programa que preparáchedes?
Bueno, destacar a pasarela. A pasarela é un dos atractivos todos os anos, este ano máis, atractivos estrela, na miña opinión, do evento. Que este ano apostamos por mostrar a elegancia temporal que dá unha prenda a aplicación de encaixe de Camariñas. Uh-huh. A novedade do desfile é arte encaixe, un desfile de artesáns que o aplican a orfedería, madeira, complementos, e demostra que o encaixe versátil non ten límites, fai de calquera peza algo único e exclusivo.
Uh-huh. Ademais da pasarela, que é o que se van a topar os visitantes nesta mostra?
Pois vas a topar de todo un pouco, como sempre, menos as delegacións estranxeiras, que este ano pois non as convidamos xa por precaución, pero podense atopar desde a ofedería de Buño, que tamén é outro valor en alta da comarca, diseñadores de todo tipo, desde Claudina Mata, Dolores Cortés, Edith del Valle, Amaya Fernández, en Arte Encaixe está Ana Miguens, Charo López, un montón de stands de venda.
Por fin podemos voltar outra vez de forma presencial, todavía, eso sí, con medidas anti-Covid. Que medidas puxéronse en marcha e que é o que teñen que saber as persoas que queiran visitar a mostra?
Bueno, levamos casi 6 meses elaborando un plan de seguridade. As medidas cambiaron moito nestes 6 meses, pero bueno, está aprobado pola Xunta de Galicia. Consiste en máis ventilación, espacios máis amplios, control de aforo, máscara obligatoria, cumprir as distancias, temos seguridade privada, xa houve sempre, pero este ano pois máis, así un pouco as persoas teñen ganas de vir a mostra, chaman moito, preguntan, pero bueno, vai ser unha mostra segura.
Uh-huh. E que lle diría ás persoas que non coñecen, que todavía non visitaron a mostra do Encaixe de Camariñas?
Pois más a lo da labor das palilleiras, que é único, diríalle que se perdeu un evento de moda de gran categoría. Mm. A pasarela da mostra está a altura das mellores pasarelas de España. Por outro lado, os que non conocen Camariñas, diríalle que a veñan conocer, que é o mellor lugar do mundo, donde teñas os gustos que teñas, en caixas.
Mm. Que non saben o que se están a perder, non?
Sí, eso. Vamos presumir un pouco.
Bueno, hai que presumir cando o vale. Que supón contar co apoio da Deputación da Coruña para celebrar este evento?
Bueno, o nome do evento é Mostra de Encaixe Deputación da Coruña. O sea, hai compromiso, hai implicación, e a mostra tal como a coñecemos sería imposible sen a Deputación. Entonces, bueno, é todo. Xa lle cambiamos o nombre porque é a principal promotora do evento.
Mm. Encarna Liñeiro, concelleira de Cultura, Encaixe e Turismo do Concello de Camariñas, noraboa por un ano máis celebrar esta mostra, e grazas por contárnoslo.
Moitas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.